Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, в прямому ефірі Радіо Марія, програма «Слово на кожен день». І разом з вами біля мікрофону знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, так як завжди, кожного дня під час цієї програми ми разом з вами відкриваємо Слово Боже, тобто Слово Євангелія саме від сьогоднішнього дня, разом з вами його читаємо і розважаємо над словом, яке Господь Бог хоче нам сьогодні сказати. Отже, дорогі друзі, для тих з вас, які слідкують за біблійним текстом, то, будь ласка, зараз вже можете шукати Євангеліє від Луки. І будемо сьогодні читати уривок з 4-го розділу з 31-го до 37-го віршів. Отже, Євангеліє від Луки, розділ 4, вірші 31-37. Будь ласка, шукайте. Ну, а тим часом давайте нагадаю вам, що маємо сьогодні вівторок, маємо сьогодні 4 вересня, і на сьогоднішній день маємо наступні спомини святих. Отже, згідно східного календаря маємо сьогодні мученика Агатоніка і також тих, що були замучені разом з ним. Згідно західного календаря сьогодні згадуємо святу Розаліну з Вітербом. Отже, це є святі сьогоднішнього дня. Молімося про їхнє заступництво. Ну і давайте одразу вже перейдемо до читання Святого Писання. Сьогодні побачимо хіба перше чудо, яке описує євангеліст Лука одразу після початку публічної діяльності Ісуса Христа. Отже, дорогі друзі, будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус спустився у Капернаум, місто Галілейське, і навчав їх по суботах. І дивувалися з його вчення, тому що слово його було із владою. А в синагозі був чоловік, який мав нечистого духа. І він закричав гучним голосом: «Оближ, що тобі до нас, Ісусе Назарянине? Чи ти прийшов вигубити нас? Знаю, хто ти є, святий Божий». Та Ісус картав його, кажучи: «Замовкни і вийди з нього». І демон, кинувши його на саму середину, вийшов із нього, зовсім не заподіявши йому шкоди, і всіх охопив жах. І вони говорили один одному, кажучи: «Що це за слово, яке з владою і силою наказує нечистим духам, і вони виходять?» І розходилося чутко про нього по всіх місцях околиці. Це Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, на сьогоднішній вівторок саме таке слово Євангелія. Ісус входить в суботній день до синагоги, знаходить там людину, яка була одержима нечистим духом, і виганяє цього нечистого духа з цієї людини. Дорогі друзі, ну, загалом дуже цікаво, але якщо ми в цілому візьмемо Святе Писання, Старий Заповіт або Новий Заповіт, то ми знайдемо, що у Старому Заповіті ми маємо лише два таких конкретних випадки, коли ми точно знаємо, що людина була одержима нечистим духом. Натомість у Новому Заповіті, власне, в тій частині Святого Євангелія, Святого Писання, яке розповідає про Ісуса Христа, про історію Першої Церкви, ми знаходимо декілька десятків випадків, не пам'ятаю точно кількість, але близько 50, якщо я не помиляюся, випадків, коли, власне, мова в Святому Писанні йде про вигнання злих духів, нечистих духів. Ну, так дуже цікаве таке порівняння. І, власне, щодо Старого Заповіту, давайте нагадаю вам, що маємо два конкретних випадки, коли говориться про про одержимість нечистим духом. Отже, перший випадок, мова йде про царя Саула. Десь декілька місяців тому тут на Радіо Марія робив дві катехези про царя Давида і, власне, вперше із цих катехез розповідав про історію також цього першого царя Ізраїля, Саула, якого вибрав Бог, але потім внаслідок того, що Саул не вірив, не довіряв Богові, робив свої гріхи, Дух Святий залишив цього Саула, і натомість, коли Дух Божий залишив Саула, то прийшов демон і схопив його, схопив цього царя, і Біблія описує, що, власне, прояви цієї одержимості царя Саула були в тому, що він входив такий в сум, в депресію, коли ціле його життя йому не подобалося, і, власне, мав такий величезний сум всередині себе. Отже, власне, дорогі друзі, бачимо зі Святого Писання, що такий певний тип опанування депресією також може походити від нечистого, від злого духа. До речі, у цій церкві часом говорять, що якщо на когось знаходиться депресія, такий сум, то в цей момент варто молитися псалмами і варто співати духовні пісні. Отже, така порада від отців церкви. А другий випадок, який розповідає про злого, нечистого духа, описаний у Старому Заповіті, знаходиться в книгі Товії. Власне, це є книга, яка розповідає про таку певну подорож, який відбуває цей самий Товія для того, щоб одружитися. Отже, власне, мова йшла про дівчину, жінку на ім'я Сара, яка теж в житті якої діяв цей злий дух. І проявлялося це кожного разу в тому, що коли вона виходила заміж, то, власне, у першу шлюбну ніч приходив злий дух і вбивав її наречених. Отже, власне, це трапилося, здається, якщо я зараз не помиляюся, 7 разів. Книга Товії розповідає про цю перемогу над цим демоном. До речі, дуже цікава ця історія, тому що ангел Божий на ім'я Рафаїл, який супроводжував Товію у цій подорожі і давав поради, він говорить, що у першу шлюбну ніч, коли ти будеш Товія одружуватися із Сарою, то, власне, зробіть в наступний спосіб. Візьміть рибу, вийміть внутрішні з цієї риби, розпаліть їх, і далі, у першу шлюбну ніч, ви маєте молитися про Божу допомогу. Так само ці наречені зробили, і злий дух втік у пустелю, так як говорить Святе Писання. І, дорогі друзі, дуже цікаво це пояснюють у цій церкві, які говорять, а чому потрібно було вийняти нутрощі з цієї риби і спалити їх. То, власне, пояснення, яке мені насправді дуже сподобалося, що, дивіться, демон, біс – це є батько брехні. Це той, який постійно говорить неправду. Сам Христос сатану називає неправдомовцем і батьком усякої брехні. Отже, ми насправді знаємо, що сатана вже від самого початку історії людства, від перших сторінок Святого Писання, є той, який обманює, який приходить до Адама і Єви і теж говорить їм, що якщо з'їсте цей плід з дерева пізнання добра і зла, то, власне, будете як Боги, що також показує їм обличчя Бога не як доброго, милосердного отця, а, власне, як того, який є певний деспот, тиран і ненавидить тебе. Врешті, до речі, дорогі друзі, ця спокуса, цей обман демона продовжується і в наші дні, тому що сатана приходить і до нас, показує різні ситуації нашого життя і говорить, дивись, Бог не є добрий до тебе, Бог не є твоїм батьком, Бог не є милосердним до тебе. І отже, власне, вийняти нутрощі цієї риби, це означає дістати із середини і вивести щось назовне. Тобто пізнати правду, що там ховається за зовнішньою оболонкою. Коли ти пізнаєш правду, коли правда розкривається, то, власне, ця правда виганяє цього біса. І от, власне, дорогі друзі, також часом, коли маємо важкі ситуації, важкі стосунки з нашими ближніми, коли маємо ці поділи, а насправді сатана – це той, який робить ці поділи. Вже неодноразово на Радіо Марія розповідав, що загалом саме слово «діявол» з грецької мови означає «той, який ділить». Отже, власне, коли ти виносиш цю правду, правду про себе, правду про ближнього, а правду про якісь приховані речі, власне, ця правда потім звільняє від цієї отрути ненависті, отрути гніву, отрути сатани. Отже, дорогі друзі, тому теж пам'ятаємо цей випадок. Ну і врешті сказав, що лише два випадки в Старому Заповіті, які говорять про таку конкретну одержимість і дію нечистого духа. І натомість новий заповіт, от власне саме з того і починається, що коли Христос, вже досягши дорослого віку, а вчора ми читали в Святому Писанні про початок, ну, такої публічної діяльності Ісуса Христа. Чи знаємо, що 30 років Ісус проводить в укритті, в домі, в Назареті, і тільки потім виходить для того, щоб безпосередньо розпочати свою проповідь, проголошення Євангелія, своє навчання. І, одні з перших таких речей, які робить Христос, власне, це Він виганяє бісів. Ісуса ми постійно бачимо на сторінках Євангелія як екзорциста, як того, який перемагає цих бісів. І насправді дуже багато цих описів, цих подій зустрічаємо в Євангелії. І сьогодні ми бачимо цей опис Євангелії від Луки. Написано так: Ісус спустився у Капернаум, місто Галілейське, і навчав їх по суботах. До речі, теж, дорогі друзі, ну, маємо пам'ятати, що Ісус походив з єврейського народу, з конкретного народу. Він не був, власне, взятий від невідомо звідки, а належав до єврейського народу, і тому він знає всі правила, всі приписи, всю традицію іудаїзму, і він насправді приймав це і виконував цілий закон Мойсея. І тому кожної суботи, як побожний єврей, він приходить до синагоги, і це неодноразово зустрічаємо у Святому Писанні, приходить для того, щоб там молитися, для того, щоб там слухати Слово Боже. Ну, до речі, яка різниця між синагогою та храмом? Адже храм в Ізраїлі був тільки один, знаходився в Єрусалимі, і в храмі приносилися жертви Богові. Натомість синагога – це місто для того, щоб спільнота віруючих зустрічалася, для того, щоб читалося там Слово Боже, пояснювалося, для того, щоб навчатися. Отже, можемо порівняти, ну, не знаю, чи буде доречним це порівняння, але тим не менш, є храми католицькі, православні, де ми приносимо так звану безкровну жертву тіла і крові Ісуса Христа, і натомість є молитовні дома. От, власне, синагога – це щось на зразок такого молитовного дому, в якому немає цієї Євхаристії, немає цієї безкровної жертви Ісуса Христа. Ну, ще раз повторюю, не буду наголошувати, що це порівняння вірним, тому що будь-які порівняння, ну, завжди мають свої якісь певні недоліки. І далі написано в Євангелії, і дивувалися люди з вчення Ісуса Христа, тому що Слово Його було із владою. Дорогі друзі, що означає це «слово із владою»? Ви знаєте, в Ізраїлі, ну, було так, що було багато різних вчителів, багато різних равінів, які викладали, які навчали, які ділилися своїми думками, які також докладали дуже багато зусилля, щоб зрозуміти, щоб вивчити Слово Боже. І було так, що кожен з цих равинів, вчителів мав мати якогось авторитета, авторитетну людину, на яку він може покладатися, на думку якої він може спертися в разі того, якщо потрібно аргументувати якусь вже свою власну думку. І тому дуже часто можемо чути від єврейських равінів, які говорять, а як казав один із равінів, то має бути так. Натомість, коли приходить Ісус Христос, то Він все, що Він навчає, Він робить від свого імені. Ну, наприклад, навіть на сторінках Євангелія можемо це зустріти. В Нагірній проповіді ми чуємо такі слова. Ви чули, що було сказано давнім? Не вбивай. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на свого брата, той вже згрішив. Отже, власне, в цьому випадку Ісус не посилається на якогось вчителя, на якогось авторитет, а, власне, говорить сам від себе. І тому люди дивувалися, що звідки в нього ця влада. Але, звісно, також, що Ісус мав собі цю силу Святого Духа. От вчора також пояснював, що євангеліст Лука, коли починає описувати цю публічну діяльність Ісуса Христа, то він говорить, що Ісус вийшов із пустелі, там, де він був спокушуваний злим духом, і вийшов у силі Святого Духа. Отже, власне, має в собі цього Святого Духа, який неможливо було не відчути. І люди, теж, які слухають Христа, які бачать Його, ну, власне, дивуються, звідки, що в ньому є такого, що відрізняє Його від інших. А він має в собі, насправді, цього Святого Духа. До речі, дорогі друзі, теж Ісус запрошує нас, щоб ми молилися про цей дар Святого Духа. Ну і читаємо далі. А в синагозі був чоловік, який мав нечистого духа. Отже, Христос приходить до синагоги, і там є чоловік, який має нечистого духа. Ви знаєте, здається, рік тому ми читали подібне Євангеліє, або це саме, пам'ятаю, так само вранці тут на Радіо Марія коментував цей уривок Євангелія і теж звернув увагу на такий факт, що до синагоги приходить людина, яка всередини має нечистого духа. Отже, бачимо, що також і біси відвідують синагоги. І в нашому випадку ми можемо сказати, і біси відвідують наші церкви. Можливо, також, коли ми збираємося в неділю на службу Божу, то серед нас є люди, які в собі мають нечистого духа, і, можливо, навіть і не підозрюють ані оточення, ані вони самі. Що означає мати в собі цього злого нечистого духа? Що робить цей біс людиною? Поневолює. Робить її невільником. От українське слово «одержимість». Коли тебе хтось держить, тримає, коли ти робиш речі, які, ну, можливо, якщо би ти не мав цього злого духа, ти не робив би їх. А, власне, цей дух злий, він підштовхує тебе, він змушує тебе робити ті речі. Ну, і, дорогі друзі, яка є мета цього злого нечистого духа? Мета є тільки одна – він ненавидить кожну людину. Він хоче її знищити, він хоче її вбити. Навіть така традиція церкви розповідає нам про походження цього злого духа. Власне, ця традиція не є такою суто біблійною. В Біблії ми тільки певні натяки на це можемо знайти, але, власне, мова йде, що Бог на початку, коли створює ангелів, то серед них також був найпрекрасніший, найінтелігентніший, якщо так можна сказати, це був цей ангел на ім'я Люцифер, той, який носить світло, і коли Бог вирішив створити людину, то, власне, цей ангел і також ті, які були поруч з ним, інші ангели, вони збунтувалися проти Бога, проти цього рішення створити людину. І, власне, цей бунт цих ангелів, майбутніх демонів, вже відбувся через заздрість, через ненависть до людини. І з того часу, власне, біси ненавидять людину, прагнуть її знищити. І тому будь-яка одержимість, ну, це насправді це є біда для людини. Або така сильна, як ви знаєте, ну, можемо побачити десь там в американських фільмах, коли є такі ознаки цієї одержимості, як неймовірна сила, яку мають ці одержими, як знання, ну, якихось прихованих фактів, які, ну, ця одержима людина, ну, незвідки не може почерпнути. Але це може бути такою одержимостю, але також може бути, ну, щось таке тихе, тому що сатана теж, якщо оселився в людині, то не завжди хоче виявляти себе, не завжди хоче показувати, навпаки, хоче заховатися, щоб його ніхто не бачив. Знаєте, ну, здається, Клайв Льюїс, такий англійський автор, він в своїх творах описав, ну, таку, ну, жартівливу, але дуже серйозну таку переписку старого демона з молодим бісом. Здається, ця книга називається українською мовою «Листи крутеня». І там, власне, є така фраза, що найбільшою хитрістю сатани вдавати вигляд, що його не існує. Ну і, до речі, теж, дорогі друзі, дуже багато протестантських, от наголошую на цьому, саме протестантських теологів, богословів, починаючи від 18 століття, коли досліджували Святе Писання, коли робили свою екзегезу, власне, стверджували, що всі ці описи вигнання нечистого духа в Святому Писанні, це не є описи, ну, безпосередньо, які говорять про вигнання бісів. А це описи, ну, якоїсь хвороби, яку має людина, або щось на цей кшталт. І практично відмовлялися вірити, що мова йде про нечистого духа. Отже, дорогі друзі, натомість католицькі церкви, завжди церква знала про існування демонів, про існування цього втіленого зла і знала, яку шкоду, яку може зробити цей біс людині. Отже, власне, Христос приходить до синагоги, і там є чоловік, що мав нечистого духа. І коли приходить Христос, от, власне, в цей момент ці приховані речі, вони виявляються. І цей біс закричав гучним голосом: «Оближ, що тобі до нас, Ісусе Назарянину? Чи ти прийшов вигубити нас? Знаю, хто ти є, святий Божий». Дорогі друзі, ну, дуже такий цікавий момент в цьому Євангелії. Знаєте, що люди, які зібралися в синагозі, запитували, а хто це? Ну, вказуючи на Ісуса Христа, вони не розуміли, що прийшов Месія, що прийшов Син Божий. Натомість цей біс одразу розпізнає Ісуса Христа, ну і практично визнає свою віру в нього. Він говорить: «Знаю, хто ти є святий Божий». Отже, дорогі друзі, ну, насправді, дуже цікаво це звучить, що біси мають цю віру. Ви знаєте, теж є таке питання, чи мають біси віри. Здається, святий Фома Аквінський, навіть він казав про три таких різновиди віри. А перший різновид говорить просто, що віра в те, що щось є, якийсь певний абсолют, і переконаний, що там десь в небі є Господь Бог. А друга різновид віри, ну, вже наступний щабель, так скажімо, говорить про те, що, ну, я вірю і навіть, ну, намагаюся якось там своє життя достосувати до цієї віри. Ну і врешті третій різновид віри, до якого ми всі покликані, власне, це вірити і робити все, що в своєму житті, щоб моє життя перемінилося згідно цієї віри. Отже, власне, ці біси, вони насправді знають, що Бог є, вірять, що Ісус є Син Божий, але нічого не роблять. Це не змінює їхнє життя. Вони як залишаються втіленнями зла, так ненависті, так і нічого це в їхньому житті не змінює. Це їхня віра. Ну, можна порівняти їх, знаєте, ну, так часом в церкві говоримо, що є люди віруючі, але не практикуючі. Тобто він, ця людина, знає, що Бог є. Знає, переконаний, немає сумнівів, але його життя це не стосується. Він як жив, як грішив, як був відданий своїм ідолам, грошам, роботі, кар'єри, задоволенням, комфорту, так і залишається, власне, жити в усьому цьому. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, можна би порівняти цю віру цього нечистого духа з вірою саме таких людей, віруючий, але не практикуючий. Натомість християнин – це той, який вірить, і ця віра, він приймає з довірою. От з довірою це слово, це знання, цю ласку від Духа Святого, приймає цю ласку, і його життя перемінюється. Тому, дорогі друзі, от, власне, давайте вже буду завершувати цей коментар Євангелія. Теж побажаю, щоб ми сьогодні, теж слухаючи Слово Боже, зустрічаючи з Богом, потім, щоб все, що відбувається в нашому житті, воно перемінювалося, щоб ставало, ну, згідно Слова Божого. Добре, давайте зараз зробимо музичну паузу і теж на сьогоднішній день шукав для вас певний такий уривок, музичну композицію. І, дорогі друзі, сьогодні, 4 вересня, є річниця від смерті, ну, насправді, великого норвезького композитора Едварда Гріга. І зараз давайте почуємо, ну, дуже таку світлу і красиву пісню. Це є пісня «Сольвейк». Власне, з однієї з опер Гріга, і ця пісня, про що вона? Це є дівчина, яка чекає свого хлопця, і чекає його багато років, а цей хлопець пішов десь в далеку дорогу, там мав свої пригоди, шукав якогось щастя на стороні, але ця дівчина продовжила його продовжувало його чекати. Ну, от, власне, ця пісня, яку ми почуємо зараз, це є пісня цієї дівчини, яка очікує на свого коханого і, власне, молиться Богу, щоб Бог благословив його в цій далекій подорожі. Ну, думаю, теж пісня актуальна для нас сьогодні, адже багато українців виїжджає. Ну, от, наш міністр іноземних справ так повідомив, що десь щороку залишає Україну близько мільйону українців, і так повідомив, що, на жаль, ця тенденція, ймовірно, що найближчими роками не зміниться. Отже, давайте почуємо цю чудову пісню в ефірі Радіо Марія. Ісусе Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, продовжується наша програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, вже маємо позаду Євангелія, коментар Євангелія, також музичну композицію. І далі, зараз, так як завжди, оголошую номери телефонів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, якщо хотіли би зателефонувати, якщо хотіли би поставити питання або прокоментувати те, що ви чуєте, будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марія є незмінними. Отже, маємо їх одразу 4, і давайте їх назву. 044 – це є код міста Києва, два київських номери 577-56-45 і 577-56-46, і два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І бачу, що є перший телефонний дзвіночок. Вітаю нашого слухача, прошу вас. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Я з вашого дозволу хотів би, ну, я не згадав слова, там ця пісня дуже красива, дуже дякую вам. Там у перекладі на російську там говориться так. Ко мне ты вернешься, полюбишь ты меня, от бед и несчастья тебя укрою я. Вот это такая дуже красивая песня. Дуже дякую.
Дякую, пане Михайло. Ну, а слова цієї пісні, яку ми щойно чули, ну, є такими, такими. Господь укріпить тебе, де би ти не йшов. Господь зрадіє тобі, якщо ти прийдеш до нього. А я буду тебе чекати тут. Ну, от, власне, такі слова цієї пісні. Давайте далі. Наступний дзвіночок. Київські абоненти, прошу вас. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Я хотіла вам і питання задати якось, щось ще прокоментувати. Недавно була передача Сергія Іваницького із євреєм, там де з Єрусалима чи що, і він не признає, оці євреї, які не признають Ісуса Христа категорично. Я не знаю, ви не перший раз їдете туди, у Ізраїль, у Єрусалим, де, то будьте, пробачте мені, апостолами, як це так можна, все час все перевірено.
Дякую, пані Ліна.
І Сергій нічого не сказав у захист Ісуса Христа, вона просто все здивувала. Так що дай вам, Боже, здоров'я, і щоб ви кожен раз когось там з євреїв привели до Господа, і щоб був тут.
Дякую, дякую, пані Лідія. Ну, насправді, дорогі друзі, Євреї за часу першого пришестя Ісуса Христа не розпізнали Ісуса Христа як Месію, як свого царя в більшості своїй. Звісно, що в більшості, адже зрозуміло, що і Мати Божа, і апостоли, перші учні Ісуса Христа були саме євреями, але в більшості, в переважній більшості, цей єврейський народ не розпізнав в Ісусі Месію і продовжує очікувати на Месію. І, власне, думаю, коли буде другий прихід Ісуса Христа, то вже не буде жодних сумнівів ані у євреїв, ані у мусульман, ані у буддістів, ані у жодної людини на цій землі, що насправді приходить той, який є творцем світу, той, який є царем світу, той, який є Божим помазаником. Ну, а щодо проповідування Євангелія серед євреїв, ну, насправді, це є окрема тема, тому що, ну, насправді, дуже важко проповідувати Ісуса Христа в єврейському суспільстві, так говорять проповідники, адже, насправді, для єврейського народу дуже часто ім'я Ісуса Христа, ну, навіть в підсвідомості десь там пов'язано із переслідуваннями євреїв, із погромами, із різними гетами, які були тут на території Європи, тому теж для євреїв, ну, часом є дуже важко, ну, навіть таких історичних мотивів, причин приймати Ісуса Христа. І наразі в Ізраїлі знаю, що існують так звані іудео-християнські спільноти. Є не так багато, але тим не менш, от є такі євреї, які намагаються і зберігати, ну, такий певний єврейський закон і також і свою віру в Ісуса Христа. Але це є тема, ну, загалом такої окремої програми. Добре, давайте ще один дзвіночок приймемо. Прошу вас.
Алло. Слава Ісусу Христу.
Ну, які слава.
Місто Вижгород, греко-католицька громада.
Вітаю вас.
Собор Пресвятої Богородиці Олександр. Шановний пастор Олексій, а також браті і сестри, вітаю вас. І прошу, якщо можна, в двох словах, як Свята Церква і наука, і Свята Біблія пояснює, що Господь Ісус Христос під час свого місійного проповідування Євангелія на протязі 3 років найбільш часто використовує цитати із пророка царя Давида, з його псалмів. Дякую вам за відповідь. Слава Ісусу Христу.
Дякую. Ну, я до кінця не зрозумів, але ви знаєте, щодо псалмів, насправді ми знаємо, що Ісус чудово знав псалми, і псалми, ну, практично це був такий молитовник єврейського народу. От якщо ми зараз маємо наші молитовники, то для євреїв, ну, такого молитовника в нашому сенсі немає, натомість були псалми, і навіть можу сказати, що в останній момент свого життя, там на хресті вмираючи, Ісус теж цитує один із псалмів. От, власне, ті слова: Боже мій, чому ти мене покинув?» Це є перші рядки, перший вірш 22-го псалма. Тому, ну, теж, ну, такий показовий факт, що навіть вмираючи, Ісус продовжує цитувати псалми. Це, думаю, про багато що говорить. Добре, давайте ще один дзвіночок прийму. Слава Ісусу Христу, прошу вас.
Алло.
Так, вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отже, це пані Марія зі Львова. Я хочу, у мене є декілька питань, сказати такі слова. Написано в Біблії, доповнити вас, ну, як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Правильно? Це Якова. Я хочу сказати такі слова. Україна, коли приймали Конституцію, написали, що держава відокремлена від церкви. Це не, цього не може бути, тому що кожна людина повинна давати десятину. І я думаю, що якраз оце потрібно виправляти, тому що тому-то в нас і війни, тому-то на нас нападають. І я хочу ще сказати, кожен народ використовує Бога по-своєму. Якщо взяти ромів, то вони видумали також свою там якусь історію, із Ісусом Христом. І кажуть, що їм не треба працювати, що вони віруючі. От. А я їм сказала, що коли Бог вигнав Адама і Єву з раю, то він сказав до Адама, будеш працювати в поті чола. А до Єви сказав, будеш народжувати в муках. І я їх прошу, всіх прошу, щоб хрестили діточок, тому що це знак прийняття Духа Святого.
Дякую, дякую вам, пані Марія. Ну, давайте ще один дзвіночок прийму, щоб не змушувати чекати нашого слухача. Прошу вас.
Алло.
Так.
Алло, це я.
Так, це ви, прошу.
Я вас вітаю. Отець Олексій, я дуже дякую за цю мелодію, співала Арія Аїди. Я дуже дякую, це молитва і ваше радіо. Продовжує життя багатьом людям, хворим калікам. Ви бальзам на душу. Бережи вас, Господь. Благослови вас, Господь, усіх.
Дякую, дякую вам.
Здоров'я.
Нехай також і вас, Господь, благословить. Отже, дорогі друзі, ну що ж, маю лише 3 хвилинки до завершення програми. Думаю, що вже не вистачить мені часу, щоб починати говорити на якусь нову тему. Але, дорогі друзі, ну, повертаючись до дзвінка пані Лідії, ну, насправді теж маю сказати, що в четвер, тобто вже післязавтра, теж маю їхати в паломництво, теж буду як, ну, такий певний духовний керівник групи, якщо так можна сказати. Їдемо в паломництво до Святої Землі і будемо там, ну, майже 7 або 8 днів, повертаємося аж наприкінці наступного тижня, в п'ятницю вночі, вірніше вночі з п'ятниці на суботу. І теж буду ще в ефірі і завтра вранці, і також в четвер вранці, але зараз, користуючись такою нагодою, теж, дорогі друзі, що обов'язково, що будемо молитися за всіх слухачів, за всіх наших волонтерів, за працівників, за кожного з вас, і будемо служити і служби на цих місцях, де вступала нога нашого Спасителя. А теж, звісно, що будемо і в храмі гробу Господнього, місце найбільша святиня християнства, це місце, де воскрес Христос, де Христос переміг смерть, де Він був розп'ятий. Отже, дорогі друзі, обіцяю вам, ну, таку молитву за кожного з вас. Ну, напевно, що не зможемо перерахувати всіх по іменам, бо навіть її не знаємо, але будемо молитися там за вас, будемо молитися за нашу батьківщину, щоб теж ця війна закінчилася, щоб не гинули знову наші солдати, наші мирні мешканці, ну і те, щоб Україна, ну, теж була процвітаючою країною, щоб не виїжджали люди з нашої батьківщини, а навпаки, багато приїжджало і багато іноземців прагнуло жити саме на нашій землі. Отже, на цьому прощаюся з вами. Нехай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!